sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Burni košarkaški dani, bar kada je reč o nacionalnoj reprezentaciji, dešavanjima u samom nacionalnom timu i oko njega, burno košarkaško leto, bar kada je reč o Zvezdi Partizanu i njihovim pojačanjima i pripremama za Evroligu. Ali moj večerašnji gost je čovjek koji je imao, pa mogu da kažem, kad smo već kod tog burnog, jedan od najburnijih karijera, jer je promenio dosta klubova. Nekad svojom voljom, nekad i ne svojom voljom, ali ono što je sigurno, što ga sigurno definiše i možda je jedan od razloga što je promenio toliki broj klubova, je zato što je uvek govorio ono što misli i uvek nije se libio da kaže šta mu smeta i da nikad se nije libio da se usprotivi nepravdi. Gospodin Ratko Varda, ja sam u pravu kad sam ovo rekao.
Recimo da jesam.
Recimo da jesam. Pa evo, kada sam već rekao da se nikad ne libiš da izneseš svoje mišljenje, ne mogu da mimoiđem temu Miloša Teodosića i tog rastanka sa reprezentacijom. Kako ti vidiš svu tu celu situaciju?
Ja gledam onako da svako od nas ima pravo da da podršku nekom. Ja generalno dajem i dao sam svoju podršku i kao igrač, bivši igrač Milošu, i ne mogu da krivim niti da li je to odluka samo je trenera, selektora ili je odluka nekog drugog. Zaista je ružno da mi sada donosimo bilo kakve i sudove na osnovu toga i da budemo na jednoj ili na drugoj strani. To su opet stvari koje su se desile tamo, selektor je taj koji je doneo odluku, koji su razlozi za to, možda ćemo saznati, možda nećemo. Ja kažem, ja sam kao igrač bivši, uvijek ću dam podršku za takve neke stvari nekom igraču koji prolazi kroz to, ali sačekajmo to evropsko da se završi, da se završe ove dve utakmice koliko imamo kvalifikacione za svetsko. Pa na kraju možemo da
svodimo račune.
Da račune, da vidimo i da pitamo koji je razlog i zašto se to desilo. Sad jednostavno Pešić je veliko ime koje za sebe ima fenomenalnu karijeru i reprezentativnu i klubsku, Miloš također, i onda su još isto bili komentari sada za i neke druge ljudi, ali to je zaista, ja sada sebe stavljam kao normalan čovjek, ja kao da nisam eto igrao nikakvu košarku, niti neću na taj način pričati, ali jednostavno mi smo navijači, mi se uvijek ponašamo kao navijač i to je nažalost i par godina unazad kad gledamo Nikola, kad je bio sprečen da ne može da igra, onda je bilo raznoraznih komentara negativnih, uglavnom negativnih. Gde dosta tih da kažemo ljudi ne razmišlja na način koji bi možda trebali da razmišljaju, jel tako? To je trenutna odluka ili ovo sada što se desilo sa Milošom, sad se desilo, još uvijek nije ni počela to evropsko, sačekajmo da vidimo da li je to odluka bila na mjestu ili nije. Jednostavno ja opet kažem da ću podršku uvijek igraču i da ću tako i mislim da treba svi ostali da daju podrška i da sude o tim nekim odlukama. Mislim, razloge znaju samo momci i članovi stručnog štaba tu koji su bili, koji je pravi razlog. Mislim da je Deki Mirović rekao, ako ne planiraš da vodiš ili da ne planiraš da Miloš bude u timu, onda ga i ne zoveš. Sad, koji su razlozi, to opet je malo, nije za nas da komentarišemo to. Ja generalno nisam imao nikad prilike da igram sa Milošem, ali znam i kakav je čovjek i kakav je igrač i nije šta god da se desilo tu, sigurno nije nešto novo. Znači, ti prihvatiš jednog igrača koji je zaista mnogo dao ovoj reprezentaciji, ovoj zemlji, znaš
i vrline
i mane. Sada, ako je došlo do nekog nesporazuma na relaciji trener i igrač, onda naročito kad pogledamo da je jedan od veterana, ili ti verovatno bi mu bilo to i posljednje neko veliko takmičenje, ali Miloš već ima 30 i koliko, 4-5 godina.
Da.
Tako da ja zaista ne mogu, ne želim da ni da sudim, ni da previše razmišljam koji su tu razlozi.
Ono što mi je drago, a što je sve te sumnje razvojao jedan snimak, je ono kako oni se opraštaju od njega, pošto se pojavila priča da je došlo do sukoba u reprezentaciji. Na kraju smo vidjeli da na tom snimku svo poštovanje Teodosiću su pokazali i svi igrači iz reprezentacije, uključujući i Jokića i Vasu Micića i sve ostale, za koje se, da kažem, opet te priče pojavljivale da nisu u dobrim odnosima s Teodosićem. Da li mogu ti sukobi u reprezentaciji da utiču nekako na tim, na igru, na...
Pa sigurno da mogu. Sad,
da li selektor može odlučio kad vidi prosle 10 dana kao ovi ne mogu se slože?
Pa da, toga sigurno ima. Sada opet ga gledamo, drugo je vreme u odnosu kad je reprezentacija, da kažemo, pre 2000-ih, dok nije, da kažemo, bilo toliko, ne znam kako da se izrazim, ali užasno su veliki sada i ugovori i drugačije vreme da dođemo do toga da sad ti kažeš igraču, je povečer je u toliko ili toliko, ti moraš da uradiš ovo ili ono. Jednostavno mislim da svi ti momci koji su reprezentacije, oni su tu došli i nemaju obavez da budu tu.
Da.
Znači oni su tu zato što vole svoju zemlju, zato što hoće da osvoje ili ti naprave neki rezultat sa reprezentacijom. A mislim da svim tim igračima, to je moje neko razmišljanje, ja sad opet ću se ogratim da jednostavno svi su oni profesionalci, kao što je i trener, kao što je svaki igrač. Mora da se nađe neki kompromis, ja opet se ograđujem, to je neko moje mišljenje. Ti sada da igrač koji ima 30 ili ne znam 27, 35, 40 godina da dolaziš do toga da mu kažeš sad je povečer je ili nemojte da koristite telefone ili nemojte da izlazite ili nemojte, jednostavno uvijek je toga bilo, uvijek su, da kažemo, ja dok sam bio u reprezentaciji, mi smo onako, da kažemo, na neki način gledali kako da izađemo, jednostavno da pobjegneš, jer i ti treninzi i sve to što je jedino na kraju dana ti dođe da malo da se opustiš i to je moje, opet kažem, po 10. put razmišljanje da uvijek treba neki kompromis, dogovor između igrača i trenera, jer kakve veze, mislim, to je moje opet. Kakve veze ima da li je neko od igrača izlazi ili već provodi se i šta već radi, ako on dođe na trening u vreme kad je trening, ako odradi taj trening 100%, ako da svoj maksimum, ja ne vidim razlog zbog čega bi dolazilo do te nesuglasice.
Možda je Pešić išao onom parolom da mu to srećna ruka, jednom je tako...
Pa jednom je sa Đorđevićem bilo isto.
Da, mislim. Pa s Đorđevićem, pa je bio sa Radmanovićem.
I Radman, da. A pa dobro, sad pazite, Radman je bio, da kažemo, tu klinac, on je koliko imao u Indianapolisu, 21-20 godina, koliko već. Mi pričamo sada o glavnom igraču, mislim, glavni igrač, ajde sada... Možda više nije po tim nekim igračkim kvalitetima kao što je bio pre par godina, ali Igor,
ali je Igor, ali,
Miloš je bio srce tima i uvijek se odazivao, nije nikada preskakao te obaveze koje imao prema reprezentaciji. To je to, ja po onom snimku što smo i vidjeli, mislim da je glupo da neko pomisli da je bilo nekih nesuglasica između igrača, jer opet to su već odrasli ljudi i profesionalci. Ne znam zaista šta može da se desi, pa da jedan igrač otpadne zbog nekog tamo drugog igrača, ili to već onda gubi svaki smisao. Mislim da su svi ti momci došli tamo bez bilo kakve obaveze, zato što su oni želeli da budu tu i to se i pokazalo na tom snimku, bar ti momci svi koji su bili tu.
Bilo je.
Jednostavno, sačekajmo, vidjet ćemo.
Rekao si sam da sačekamo da vidimo da se završi evropsko prvenstvo i ove kvalifikacije. Nekako nam u ovim kvalifikacijama za svetsko ne ide nikako, s obzirom na, ajde da kažem, i na sastav i na neku drugi aspekte kako se sastavljaju, u kojim terminima igraju te kvalifikacije, ali šta očekuješ od ovog evropskog prvenstva?
Teško pitanje. Sad je ono, kad pogledamo, uvijek prvo staviš ono kao Španci, oni su najbolji, pa ono kao tu idu Francuzi, šta već, sad je totalno drugačije, sad generalno kad igra i Luka i Dragić, mislim da ceo taj tim Slovenije i Tobi koji je ušao, koji se uklopio kao da je...
I nekako im je atmosfera tako da...
Ne, nevjerovatno, znači ono, gledamo da zaista Slovenci imaju po meni možda čak i najbolji tim, ali ni drugi timovi ti neki koji su da kažemo do sad bili glavni, to je i Srbija, to je i Grčka, to je sad kakva će biti Francuska, verovatno i oni će da budu u jako dobrom sastavu, tako da kažem, vidjet ćemo. Ono što je izbacili su, ja mislim, da li je FIBA ili ko je izbacio taj neki rang kako stoje sad reprezentacija za to evropsko, sigurno da mogu samo složen sa tim da Slovenci trenutno imaju da kažemo, bar ono što ja mislim da imaju najveće šanse za pobedu. Je sad opet imamo dva MVP-a u ekipi, jedan Euroliga, drugi NBA, tako da
smo i Eurokupa, ali dobro.
Da, bio je eto i Eurokup, eto, bravo. Ali verovatno je bilo previše MVP-a, mislim, ne znam.
Sam si pomenuo sad Tobija, koji je, kažem, stranac u ekipi Slovenije, pa si mi i dao i šlagvort za tu temu i podsjetio me. Dosta se ovih dana priča o tome stranac u reprezentaciji, Španci i Garbajosa, i tamo su cela Španija, za koju ja smatram, i moje mišljenje, da je najsportskija nacija u Evropi, ne samo zbog rezultata, već tome koliko su posvećeni u medijima, koliko idu na utakmice, koliko vole, najsportskija nacija u Evropi. Pobunili su se zbog Lorenza Brauna, ali opet su angažovali stranca. Videli smo Hrvati, odmah čim je otišao Dino Rađe, da su odmah i oni angažovali stranca. Kako je tvoje mišljenje?
Pa moje, mislim, mišljenje. Ja sam svoje mišljenje i pre par dana isto napisao na Instagramu, da jednostavno ne vidim razlog zašto je bio stranac u našoj reprezentaciji. Jer,
da kažemo samo,
ako je reprezentacija, to ti predstavlja tvoju zemlju, znači reprezentacija tvoje zemlje. Stranac u reprezentaciji, da, ukoliko je taj stranac u ovoj zemlji, kažem, godine, da se oženio sa nekom našom devojku, da ima decu sa njom, da ima neke korene srpske, pa da razumem da se to razmatra, ali da biti strancu, to sam i uvijek i govorio, kad su ovi svi momci iz Zvezde, iz Partizana, iz koji već drugih klubova dobijali pasoše posle dva ili tri mjeseca boravka u Srbiji, to je po meni jedna sramota, jedna bruka, jer ti daješ samo mogućnost tom strancu da sljedeće godine ili sljedećih godina uzima, da kažemo, te neke bolje ugovore ili uzima mjesto nekom našem igraču, jel tako, jer u nekim takmičenjima i dalje kod nas, to recimo u Kupu Radivoja Koraća, imaš ograničen broj stranaca, što opet dovodi do onog pitanja zašto i liga, zašto recimo i ta ABA liga, koja već, zašto i tu nema ograničen broj stranaca. Mislim, ako gledamo ABA liga, onda je to regionalna liga, onda se Srbi, Hrvati, Slovenci i ostali
nisu stranci,
ostale nacije nisu stranci, svi ovi ostali idemo da budu stranci, jer meni je neshvatljivo da već dug niz godina apsolutno se ništa ne menja, i onda mi dolazimo od toga zašto se povuklo pitanje za tog stranca, zašto se ne povuče pitanje kako mi radimo sa tim nekim mlađim selekcijama. Jer sad, evo, kad gledamo ti si na početku rekao Španija, da, Španija od početka, znači pioniri, kadeti, juniori, mladi tim, prvi tim, oni su konstantni i to ide non stop, je tako, znači ide prava linija. Kod nas je konstantno, idemo gore dole što se tiče mlađe selekcije. Sada, evo, ovi mladi, ja mislim da je do 19 ili 20 godina momci su igrali B diviziju, mislim, to je onako za neku košarkašku velesilu sramota, i to treba da se postavi pitanje a nekome ko je, jel tako, zadužen za razvoj mladih igrača. Jer evo, ja ali imam, mislim, meni je klinac 15 godina, pa
mislio sam i to pitanje,
pa dosta i gledam to opet dolazimo do toga da se sve svodi na 3 ili 4 kluba, ovo ostalo ne postoji. I sada opet dolazimo da pitaš roditelje zbog čega, da li je to interes neki tvog deteta ili je to tvoj lični interes da ti guraš svoje dete u ekipe gde možda neće imati tu neku šansu da igra kao što bi recimo igrao nekoj drugoj ekipi. Jer mi generalno sad kad pogledamo to je nekoj mog Marka generacije, imaš Megu, imaš Dinamik, Zvezda, Partizan, i sad je tu ono sad par mjesta prazno i onda ide sad, da li je Sloboda, Užice ili koji već, ali jednostavno dosta roditelja prebacuju djecu u te neke jače timove, samim tim i svom detetu oduzimaju neku šansu da kroz narednih godinu, dve, tri, dođe do tog nekog maksimalnog razvijanja. Ne znam, jednostavno mora nešto da se promeni u korijenu.
Da, definitivno, ja sa druge strane imam sina koji igra fudbal, pa isto tako neke pratim stvari, pa me na primjer nervira što Zvezda pokupi iz, ili Partizan, ne kažem, pokupi, ili Čukarički pokupi iz cele Srbije dečaki, onda imaju po dva tima dečaka koji sad tu možda bi briljirao u nekom Užicu, što si rekao, ili u nekom Nišu i igrao i sticao iskustvo, on u Zvezdi je 15. 16. Pa, igrač ili...
To je, ja govorim o košarci, ali generalno verovatno je u svim sportovima
slično.
Jer ti kad pogledaš, ti nemaš ja uvek onako volim to da kažem, zbog čega mi nemamo našu ligu, naša liga ne postoji. Sad neko kada kaže, e, postoji, pa šta postoji? Dođe Zvezda, Partizan, Mega i FNP, igraju polufinale i šta je? Znači, cela liga se svodi da odigraju 15 dana prvenstvo.
Da.
Zbog čega ja koji živim, recimo, u Čačku, Kraljevu, Leskovac, Subotica, gdje god, zašto ja nemam priliku da gledam Zvezdu i Partizan da igraju? Zato, moj tim igra protiv njih. Koji je razlog to? Isto je tako u mlađim selekcijama. Nije ništa sporno, znači ja kao roditelj ću uvijek svom detetu želiti najbolje. E sad, da li ti misliš da je najbolje ako stavimo lupam, eto, imate od pet momaka, vi možete da izaberete da će ti dva ili tri da postanu, da odu, eto, recimo, u prvi tim, pa onda ko će od njih postati igrač, to ćemo vidjeti. E ovako, kako odete na neki drugi nivo gdje imate malo više tih momaka koji su talenti, jer tako nije više pet, sad već dođemo na 12. Od tih 12 svako od roditelja želi da njegovo dete
bude
neki Jokić, ili mislim, ne mora Jokić, ali ajde kažem, neka bude profesionalac. Sad je pitanje, ako gledamo kad i koji tim je ikad izbacio 12 igrača, nikad. Ja kažem, ja pričam iz perspektive, ja kad sam bio u Partizanu, iz moje generacije smo izašli Dozet, Milan i ja. To je to. Iz tog 79. godišta, iz 78. gledamo, ima Marko Jarić, Igora Kočević, sad da li sam nekoga, bio je tu Vlada Vidačić, da li sam još zaboravio neke momke, neka ne zamere, ali generalno to je uvijek tako. Vi izbacite, i to se ponavlja u svim sportovima.
Ja znam isto tako, generalno, kad smo pomenuli tu temu, pa na sad na ovim Instagram stranicama, i sad omladinski klub Crvene zvezde, na primjer, ima Instagram stranicu i kači neke bivše generacije. I sad nekom rekao razgovor s tim PR-ovima i tim promo timom, ja se kažem, pa to vam je kontra ova reklama. Pa kaže, zašto? Pa kažem, obeležite na tom, stavite sliku 25 igrača, i onda obeležite koji su poznati, i onda se ispadne da su iz svake generacije da su prošla dva. Ja kažem, to uopšte nije dobar marketing, loš marketing je za vašu školu. Ali generalno je sve tako nekako, aj sad dotakli smo se te teme, da roditelji čim Zvezda, Partizan ili neko pozove, ne razmišljaju i nema više tu nekako, vide samo da je to jedini put koji može da se uspije.
To je trenut, mislim, ja to gledam tako, ja sam mog Marka sam prebacio u Partizan i evo, posle godinu dana opet sam ga vratio, to je u dogovoru bilo i sa Markom i sa nekim ljudima koji su sa njim od malena, jednostavno da se vrati opet u Beovuk, jer dolazimo do toga da se traže rezultati. Više to je po meni jako, jako ružno da vi preko klinaca gledate neke rezultate. Rezultati se gledaju kad dođe prvi tim. Klinci se igraju u pionirima, kadetima. U juniorima već možeš da dođeš do toga da dođeš i uspostavljaš neki autoritet. Ti da praviš autoritet klincima 12, 13, 14, 15 godina, to jednostavno mislim da ne pije vodu. Ne znam, zaista šta je u glavama roditelja ili šta je u glavama tih ljudi što pokušavaju najbolje te klinice da dovedu na jedno mjesto, jer mislim, ti hoćeš napraviti uspjeh u mlađim selekcijama. Sad, šta će biti kasnije, to je opet veliko pitanje.
Kad smo već kod tog autoriteta, ti si u jednom trenutku svoje karijere bio autoritet, ali da kažem autoritet, ako si uopšte želao da postaviš takav autoritet, sada najboljem igraču sveta, Nikoli Jokiću. Da li on poštovao autoritet?
Pa dosta pitanja uvijek je vezano za Nikolu. To je sad već kad budete imali prilike, pitajte njega. Ja neke stvari više, ono što sam imao da kažem, rekao sam. E sad ja mogu da govorim za ostale klince, jer Nikola je isto bio kao i sve, meni su oni bili, ja sam gledao kao da su mi djeca, mislim, realno, meni moja najstarija čerka je u tom periodu imala 14-15 godina, tako da ja sam ih uvijek tako i gledao. Ono što sam malo pre i pričao je taj da djeca, to jest dok ne dođeš do prvog tima, ti se zabavljaš, ti se igraš, jel tako, što i treba da radiš. E sad trebalo je samo taj neki mali detalj da se skrene na njih, to je Deki fenomenalno određivao. Ja se nadam da sam ja to malo i upotpunjavao onako da ta djeca shvate što je pre moguće i njihove kvalitete i šta treba da rade. Evo sad, iz te generacije tih, da kažemo, klinaca iz Mege, ja mislim da je od njih, eto, 10, 5 ili 6 na vrhunskom nivou i dalje igraju košarku. Mislim, eto, Jokić je MVP NBA-a, Vasa je najbolji igrač Eurolige, sad Mali Luković, Marko, isto igra fenomenalno u Španiji. Kažemo, meni je to bilo jedno lepo iskustvo, pre svega, i drago mi je što se tako nešto desilo pred kraj karijere, jer je bilo ono, da li ću uopšte igrati više, posle kidanja Ahilove tetive, onda rekao, ajde da probamo i tu godinu jednu, i onda...
Ja za mojih, ima 25 godina već karijere, kad si ti u pitanju, imam neke onako highlights tvoje karijere u moj neko sećanju i neko. Jedna je baš vezana i za Jokića i za tebe i to nikad neću da zaboravim, i to je ono finale kupa kada si doživao ono vređenje od strane navijača Crvene zvezde. Mislim da je to jedna od najnekorektnijih scena koju sam video, ajde da kažem, bilo ih je puno.
Pa bilo ih je, bar u mom slučaju bilo je zaista mnogo. Ja to uvijek govorim, navijači su tu zato što vole svoj klub. Oni će uraditi sve za taj svoj klub, ja tako. Sad, mene su vređali, do duše, ja sam i sam želeo da se to i desi, jer nekom trenutku mi smo polovinom druge četvrtine već smo vodili neki 15 razlike. I sad sam ja i osjetio da su klinci već krenuli malo i da padaju i da taj neki 7000 ljudi, opet zamislite, mislim, za taj neki mali klub koji je tada bio, sad Mega je već postala, a i dalje voli voli da kaže, sad ko uređuje Instagram stranicu, vole napišu dole mali veliki klub, što generalno jeste, oni su napravili to što su napravili. Da se vratimo na temi, ba, ja sam svesno ušao u to, ja sam želeo da skinem neki pritisak sa te djece, da se koncentriš samo na igru, a tribine neka puste, mislim, tako je i bilo na kraju ispalo tako. Meni je žao što se to i dalje dešava, meni lično nije smetalo, ali čak šta više, uticalo na mene totalno drugačije u odnosu kako bi vjerojatno ti navijači želili da utiče, ali dosta je ružno, jer evo koliko već i dalje se dešavaju te stvari. I recimo, ako u bilo kakav verbalni duel igrač uđe sa bilo kim, taj igrač će biti sankcionisan na ovaj ili na onaj način. Ali ako navijači to rade što rade, oni neće biti sankcionisani. Oni će biti opomenuti jednom, dva put, tri put, 10 puta, i onda ako baš dođe do
i onda neke, se dešava scena kao u finalu play-offa da se
prazni. Upravo tako. To je opet neka malo dubinski što bi trebalo da se reši na neki način koji, eto, ljudi koji se bave tim neka razmisle šta bi trebali da urade, a da se to bar na neki način smanji, jer tenzija kao tenzija treba da postoji u svakom sportu, ali da tenzija prelazi neke granice i da to ide u to maltene ko će preživeti svaki sljedeći duel, to je malo, neće to, nije jednostavno, meni se to ne sviđa.
Kad sam rekao, kad smo počinjali, da si košarkaš koji je prošao veliki broj klubova, steko si, verujem, puno košarkaškog znanja, da kažem, nekog novca, zarade, sve. Koliko je značajno to i koliko te obogatilo to što si proputovao i što si živio toliko zemalja?
Pa ne mogu reći da me baš nešto kao previše obogatilo. Kad bi mogao, opet kažem, to su neke stvari, ja bi najviše volio da sam mogao da kao Felipe Reyes ili Ljuj ili ko već, da budem na jednom mjestu, da ne mrdaš odatle. Jer ja kroz moju karijeru, ja sam sa troje djece, stalno te idemo vamo, idemo tamo, stalno se seliš, to je jako i stresno i jako bolno za
porodicu.
Za porodicu. Jednostavno ja u većini slučaja nisam mogao da određujem, jer ja sam uglavnom potpisivao ugovore na godinu dana. Tamo gdje sam potpisao na 2 godine, desilo se prvo sa Žalgirisom to da nije bilo novca, pa se desilo sa ovim pa u Olimpiji nije bilo novca, pa gdje god sam bio, da je bilo šanse da ostane malo duže, uvijek je bio neki problem. Tako da, lepo je ono što ti proputuješ, vidiš neke nove civilizacije, neke nove gradove, ali ima i jako, jako teškog perioda za...
Za porodicu.
Pa mislim za porodicu. Ti porodica kao porodica tebe će da prati dok mogu, dok klinci ne krenu u školu. Onog trenutka kada je meni Vanja krenula u školu, to je bio trenutak kad ja idem sam. Onda to je, i onda opet ostaje i tu. Uvijek imaš neke stvari, podeljen si.
Da. Tad nije ni bilo ni Vibera, ni cijele komunikacije. Danas je možda to malo
sad, i lakše. Sad je dosta lakše.
Sad je dosta lakše.
Da, ja kažem u Ameriku kad sam otišao, to je početak sad, mogu zamisliti kako je bilo Divcu ili Stojakoviću ili ovi ranije koji su bili. Ja sam bio 2001. 2002. tada tek je internet počeo,
malo,
ti nisi imao telefon, nisi mogu non stop sa svima da se gledaš. Sad je totalno, sad imaš
možda živiš s nekim preko telefona.
Pa u principu imaš preko interneta i gledaš i TV i čitaš novine i sve radiš, tako da.
Da.
Uopšte nema nekih, ako hoćeš da izađeš, ok, idem s nekim, držim telefon kad izlazim.
Hvala ti puno, Ratko, na ovom razgovoru koji je uvijek iskren i bez ikakve one dlake na jeziku. Rekao si svoje mišljenje koje verujem da stvarno misliš tako. Želim ti puno sreće, pre svega sinu u karijeri, tebi i sad kako bude, bude, šta da ti radim, sam si birao svoj neki put, ali nije pre svega njemu, s obzirom da sam video na nekim tvojim snimcima na Instagramu da je podsjećao na tebi da je talentovan.
Pa to ćemo vidjeti sad. Generalno, ovo što ti kažeš, svaki krojač svoje sudbine. Tako je. Vidjet ćemo što.
Mada si ti jednom lepo rekao, to je
škobi. Pazi, ja da sam znao da pričutim nekada, sigurno da bi bilo bolje u nekim stvarima. Tako i...
Dobro, bar ima sad ko da ga posavetuje da pričuti kad treba, a?
Pa oni još uvijek, za sad nema tog neku narav moju, tako da,
znači,
nadam se da zna da kontroliše bolje nego što sam ja, ali u svakom slučaju tu sam šta god treba. Ja nisam imao tu figuru kao što vidu oca, tako da bio sam nepoverljiv jako, a sad za njega i za bilo ko od moje djece sam tu, tako da...
Hvala ti puno, kažem, još jedan na ovom razgovoru. Gledali ste još jedan Miljano Korner, bio je to iskreni Ratko Varda. Mi se vidimo sljedećeg petka u 21 čas.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner. Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.